Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Kafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoodhaaf televizyiidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii amajjii 17 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 8 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan keessummeessu Andoffaa Dumorodaatii. Qophii kana keenya galgala kanaa keessatti humni qilleensaa Itoophiyaa jeettii waraanaa ammayyaa hidhachuu isaa beeksisuu isaa waa'ee du'iinsa haadholii naannoo Tigraay akkasumas immoo mootummaan Soomaaliyaa xiyyaara daandii qilleensaa Itoophiyaa gara Hargeessaatti adeemaa ture deebisuu isaa himuun isaa gabaasamee jira. Akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanu sin gaafanna. Kan dursu oduudha. Gara tuujjuu bee horaatti sin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an tuujubee horaati. Itoophiyaan xiyyaara waraanaa SU-30 jedhamu kan marsaa 5ffaaf akaakuu fooyyeffame akkasumas diroonii lolaa sadarkaa olaanaa bitachuu ishee ibsitee jirti. Sirna walharkaa fuudhinsaa kaleessa geggeeffame irratti kan dubbatan hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa kan yeroo dhiyoo dabalaman kun humna qilleensaaf ofirraa ittisuu Itoophiyaan naannichatti qabdu guddisa jedhan. Ajajaan humna qilleensaa Leetenaant Jeneraal Yilmaa Mardaasaa xayyaarri waraanaa SU-30 jedhamu kun xayyaara lolaa gahee hedduu qabuuf ergama qilleensarraaf qilleensarraa gara lafootti raawwachuu kan danda'u ta'uu ibsaniiru. Jeettota kana Itoophiyaan meeqa akka argatte hin beekamu jechuudhaan Kennedy Abbaate gabaaseera.
Naannoo Tigraay keessatti tajaajilli fayyaa waliigaltee lola dhaabsituutiin booda fooyya'iinsa akka agarsiise ibsamus garuu daran fooyya'uu qaba jedhamee jira. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Wal waraansa kaaba Itoophiyaa irraan kan ka'e naannoo Tigraay keessatti tajaajilli isaanii kan adda cite waltaalee eegumsa fayyaa gara hojiitti akka seenan gochuuf deeggarsi taasifamaa kan jiru ta'uu ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru. Kanneen VOAf ibsa kennan harmooliif ogeessonni eegumsa fayyaa gama isaaniitiin harmooliin waltaalee eegumsa fayyaatti tajaajila akka argatan gochuuf waliigaltee nageenyaa sanaan booda jijjiiramni jiraatus daran fooyya'uu qabaa jedhan. Jiraattuu magaalaa Maqalee hospitaala rifaraalii Aayidar keessatti ijoollee isaanii lammataa da'uu isaanii kan dubbatan Aadde Marsaawii Tasaffaa wal waraansa bara 2012 dura ennaa mucaa isaanii jalqabaa da'an tajaajilli ture kan baranaarra akkaan akka caalu dubbatu. Harmooliin ennaa da'an siree mana yaalaarra ciisaniif maallaqa baasuu hin qaban turan jedhan. Yeroo ammaa naannoo baadiyyaa Tigraay keessaa tajaajila ambulaansii kan hin qabaanne jiru. Baatiin amajjii baatii fayyaa harmoolii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u waggaa waggaan haadholiin tajaajila da'umsa duraaf da'umsa booda fooyya'aa ta'e argachuuf kan sochiin itti taasifamu. Bara kana sagantaan duula kana sadarkaa biyyaatti magaalaa Maqaleetti gaggeeffame. Hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa naannoo Tigraay Dr. Amaanu'eel Haayilee waraana dur lakkoofsi haadholii dhaabbilee fayyaa naannichaa keessatti da'an baay'ee hir'achuusaa waliigaltee nagaa booda garuu fooyya'insa agarsiisaa jiraachuu eeraniiru. Haa ta'u malee lakkoofsi isaa hagam akka ta'e kaasurraa of qusataniiru. Itoophiyaa keessaa harmoolii 1,000 keessaa 267 ennaa da'umsaa kan du'an ta'uu waltajjii magaalaa Maqalee keessatti gaggeessame irratti ibsameera.
Abbaan taayitaa daandii balalii Soomaaliyaa xiyyaarri Itoophiyaa gara magaalaa Hargeessaatti imalaa ture akka bakka sana hin qubanne taasisee jira. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Roobii har'aa jechuun amajjii 17 bara 2024 abbaan taayitaa aviyeeshinii Soomaaliyaa xiyyaara daandii balalii Itoophiyaa -8-Q-4 jedhamu kan lakkoofsi balaliisaa ET 83-72 ta'eef gama Hargeessaatti balali'aa ture akka hin qubanne dhorkee jira. Xayyaarattiin sababa eeyyama barbaachisaa hin qabaanneef jecha qilleensa Soomaaliyaa utuu hin seeniin dura ofirra deebifamtee jedha ibsi kun. Akkasera aviation sadarka addunyaaf dambii Somaaliyaa itti jedha ibsichi balaliin tokko gara biyya itti balali'uu qabu dura eeyyama barbaachisu argachuun isaa qulqullaa'uu qabaa jedha. Ibsi kun akka jedhutti abbaan taayitaa aviation Somaaliyaa xayyaarri eeyyama hin qabaanne kamiyyuu naannoo samii Somaaliyaa akka hin seenne cimsee dhorka. Balaliin idilee garuu utuu adda hin citin balali'uu danda'u jedha ibsi ba'e kun. Gama biraan daandii balalii Itoophiyaatti hayyuu quunnamtii korporeetii kata'an Ashannaa fi Zaraayii VOF akka himanitti gaazexeessotaaf ibsa kennuuf waan jirruuf gaaffii dhuunfaaf deebiin kenninuu jedhan. Mootummaa biraa jechuun ministeerri Haaja Alaa mootummaa Somaaliyaaf waajjira muummicha ministeeraa biraa deebii hin argatin jirra.
Walgayii addunyaa dhimma diinagdee irratti xiyyeeffatee Daavoos Siwiizerlaandii keessatti taasifamaa jiru irratti kan hirmaatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bileenkan pirezidaantii biyya Ruwaandaa Pool Kaagaamee wajjiniin wal arganii mari'achuun isaanii gabaasamee jira. Ijoon dubbii hanga'oonni lammanii irratti dubbatanii akkaataa waldhabdee Ruwaandaadhaa fi Dimokiraatik Rippaabiliik Koongoo gidduu jiru hiikuun dantii jira. Gidduu jiru hiikuudhaa fi akka fedhii qabdu Bilinken dubbachuun isaaniis ibsameera. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo dhoohinsa hamaa magaalaa Naajeeriyaa kibbaa keessatti raawwateen gamooleen 10 olii diigamanii namoonnis du'uudhaa fi madaa'uu isaanii maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Oduun kun bal'inaan kunuuti.
Magaalota gurguddoo Naayijeeriyaa keessaa tokko keessatti dhoohinsi guddaan gamoolee 10 ol erga raasee booda namoonni 2 du'uuf namoonni 77 madaa'u aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. Bulchaan kutaa Ooyoo Seeyi Makindee naannoo Bodijaa kan Ibaadaan jiru erga daawwatanii booda gaazexeessotaaf roobii har'aa ibsa kennaniin qorannoon duraa akka agarsiisutti dhoohinsi kibxata halkan magaalaa Ibaadaan kan namoonni baay'inaan keessa jiraatan keessatti mudate dhukaa hojii albuudaa seeraan alaaf fayyadamuuf kuufamerraa kan ka'e jedhan. Naayijeeriyaa albuudaan badhaate keessatti albuuda seeraan alaa baasuun kan barame yoo ta'u aangawootaaf yaaddoo nageenyaa guddaa ta'ee jira. Humnoonni nageenyaa hanga roobii ganamaatti naannoo sana marsanii jiran. Hanga ammaatti namni balaa uumame kanaan walqabatee to'annaa jala ooluun hin ibsamne. Jiraattonni kutaa kibba dhihaa Ooyoo magaalaa Ibaadaan kan uummanni hedduun keessa jiraatu galgala gara naannoo sa'a 1:45 dhoohinsa guddaa dhaga'uudhaan namoonni hedduun mana isaanii dhiisanii waan baqataniif rifaatu uume. Roobii har'aa ganama humnoonni nageenyaa naannoo sana marsanii ka turan yoo ta'u tattaaffiin baraarsaa cimee waan jiruuf hojjettoonni yaalaaf ambulaansonni qophiirra turan.
Namoottan garee hamaasiin humnaan butamanii jiranuu fi kan oolu dawaan roobii har'aa raabsamuu jalqabeeraa jedhamee jira. Biyyi Faransaay fi Kaataarii jaarsummaa haala mijeessuu kana keessatti hirmaatanii jiru jedhameera. Oduun kunis kunuuti.
Faransaay akka jettetti qorichi kun namoota 45 kanneen booji'amaniif dhukkuba yeroo dheeraa qabaniif kennamuun kan irra ture yoo ta'u dawaalee kana erguun gargaarsa fannoo diimaa sadarkaa addunyaatiin kan raawwatamu ta'uu ibsiteetti. Qaataar akka jettetti waliigaltichi lammiilee nagaa Faalistiin Gaazaa keessa jiraataniif gargaarsa qorichaaf gargaarsa namoomaa biroos of keessaa qaba. Hidhattoonni Hamaas haleellaa onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwatameen namoota gara 240 ukkaamsanii butaniiru. Yeroo sanatti namoonni gara 1,200 ta'anis ajjeesamuu isaanii lakkoofsi Israa'el beeksifte ni mul'isa. Israa'el haleellaa sanaan booda Hamaasiin dhabamsiisuuf duula waraanaa eegalte. Ji'a sadaasaa keessa yeroodhaaf waraana dhaabuudhaan namoonni booji'aan 100 ol kagadhiifaman yoo ta'u kanneen 130 ta'an garuu ammallee Gaazaa keessatti Hamaasiin qabamanii jiru jedhame amanama. Yuunaayitid Isteetsi kibxata kaleessaa mariin jiddu seeninsa Qaataariin geggeeffame waliigaltee haaraan dhiggitamtoonni akka gadhiisaman taasisuuf bakka isaa lola dhaabinsi Israa'eliif Hamaas gidduutti akka tolfamu kataasisu ta'uu abdii qabaachuusee ibsiteetti. Dubbii maangumii nageenya biyyoolessaa John Kerry White House keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin mul'inatti waa'ee marii kanaa waa hedduu jechuun fedhu garuu dhiheenyatti ija godhata jedheen abdadhaa jedhan. Wal waraansi roobii har'aatti fufee kan jiru yoo ta'u waraanni Israa'el akka jedhetti aangawa waraana Hamaas tokko dabalatee loltoota Faalistiinotaa 6 ajjeesuu beeksise. Aangawoonni eegumsa fayyaa Gaazaa akka jedhanitti guyyoota darban keessa humnoonni Israa'el qabiyyee Faalistiin keessaa namoota 163 kan ajjeesaniif kunis loltoota Hamaasiif siiviilota dabalate lakkoofsa isaa 24,448 ga'ee jira jedhan oduun gargara kanaaf qabnu kanuma.
garin hutti warren magala guddicha biya yamane sana akabatani fi kuta biyatti galana dima dan dangesu towatani doni wan sulula galana eden kesa imalani ratti walitta an sudani halella rawacho itifufane jiru umnonnan united states fi britainisi halella hutti kanafi debi kanajiru dimma kanarratti gabasawani qopani akaitanutti cunfamani tiyatani jiru walin hacakasu Tata Kalisa, Doni Alaba Malta ofirra kaburratti, Lukasa rawate jira. Mummen hoggansa motumma Irani Ali Khomeini isan gare hutti deggeranu, halelicha akka itti fufanu jajjabeessa jiru. Dubbi himan gare hutti yaya saria, halella Amerikani fi Briteni tibbana isaanirratti rawatani halo bawudhaafi akka halella itti fufani ibsani jiru.
نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة
دبي ميتشي دوني وان أمريكاتي في بريتاني كابينيا دينو تايساني أكتاني تي أكفرتانو هماني عليلا مسائلة دوني يونايتد ستيتس راتي راواتشو إساني دبتاني جو كنبوديسي هاليلا نساني راتي راواتو كامو أكاديبي كابوسي هماني عليلا بيو تلت أكوني اتفو فتانان إمالا غالانا ديماتي في سرارا خير موزي راتي تاسفامو أكاد دانكوتو داندان دادتان Mahir Dad Kahonsari intalawa e Irani kan London ratti argamanuda garen hutti akka imala doni walid absizu hindandenye fi adanno nisati akka ololatae VOA ti imane jiru
Iranians whilst they are cautious not
Iranonni lola kana hala ofisani yokan gare bakka bua isani isa jalqaba Hezbollah hirmachisun akka hinhammesine ofeganno gocha osojrani gare hutti akka mesha isa ibada balata biyottallita irratti ittin taisanittilalu yero amma yo israel hezbollah irratti halella rawatte iran dimicha kessa akka kallatti dan senu dandeset yadama hatau male kallatti dan hirmachura wan offage super badan fakkata
Washington itti kan argamanu fi dimma walakkeessa bahaa irratti xiinxalaa kan ta'ani Theodore Karasik akka VOA itti himanitti halella United States fi Britaini raawwatani humna waraana utti dadhabsiisuu irratti kan xiyyeeffatedha.
These strikes are important and meant to degrade the capacity.
Halellaan kun barbaachisaa fi dandeettii huutii isa Iraaniin deeggaramaa jiru laaffisuuf kan yaadame yoo ta'u raagaan sunis kan hin haalamnedha. Isaan ifatti walitti hidhaminsa kan qaban yoo ta'u kanarraa kan ka'es adeemsa walitti deddeebisuu fi haalicha hammeessuu irraa kan ka'e sochiin akkasii dhiibbaa uumuu itti fufee jira.
Ittuu kun kanaan jiru dooniiwwan daldalaa hedduun imala galaana diimaadhaa fi Suez Canal irra taasisan gara gaanfa Afrikaatti karaa dheereffatanii jiru. Sababa nageenyaatiif jecha. Prezidantin Masri Abdul Fattah al-Sisi hanga'oota fe'isa galaanirraa kan mootummaa Firaansii wajjiniin wal arganii haala dooniiwwan biyyoota lixaa Suez Canal irraa nageenyaan deddeebi'uu danda'an irratti akka dubbatan ibsa. Gabaasni Edward Yeraniyaan VOA'dhaaf qopheesse. Karaa biraatiin dubbi himaan mana maree dhimma nageenyaa mootummaa United States John Kirby ibsa oduu gabaastotaa fi qibxata kaleessaa kennaniin United States garee hutti wajjiniin lola itti fufuudhaaf fedhiin qabdu.
We're not looking for a war. We're not looking to expand this. Houthis have a choice to make.
Nuti lola barbaachaa hin jirru. Dhimmichas babal'isuu hin barbaannu. Gareen Houthi filannoo isaanii tolfachuu ni danda'u. Filannoo sirrii ta'u qabaachuudhaaf yeroo gahaa qabu innis haleellaawwan bu'aa hin qabne kana dhaabuudha.
Gareen hutti erga doonii fe'isaa United States irratti haleellaa haaloo ba'uu raawwatee booda qibxata kaleessaa doonii alaabaa Maaltaa ofirraa qabu irratti misaa'ila baalaastikii dhukaasee jira. Kibba galaana diimaa irratti ajajaan waraana United States kan waaltaa dhukaasa hutti kanaaf deebii kennuudhaan misaa'iloota baalaastikaa afur kanneen Yaman keessaa dhukaasamuudhaaf qophaa'anii turan barbadeessuu isaanii akka ibsan gabaasni Istiif Heermaanii VOA'dhaaf qopheesse ibsee jira. Ayyee qophiin keenyattaanu qophii torbaniiti dirree dimokiraasii. filannoo pirezidaantummaa mootummaa yuunaayitid isteetsi kan bara 2024 irratti paartiin rippaabilikaanotaa kaadhimama isaanii filachuu irra jiru. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp gara aangoo waggaa 4 dura harkaa baatetti deebi'uudhaaf adeemaa jiru dhiyaachaniirus. Dhimma kanarratti mitikuu fi qaaduu keessummoota lama haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessee jira. Waliin haa caqasu.
Waltajjii filannoo kaadhimummaa pirezidaantii paartii warra rippaabilikaanii wiixata darbe kutaa bulchiinsa Ayoowaatti gaggeeffame irratti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp mo'ateera. Waltajjiin filannoo amma gaggeeffamaa jiru waldorgommii duraa kaadhimamtoonni paartii tokko keessa jiran gara kaadhimamummaa paartii isaanii ta'uutti kan deemanidha. Doonaald Tiraamp walfarmii kaadhimamtoota paartii warra rippaabilikaanii bara 2023 keessa marsaa 5 gaggeeffamaa ture irratti gaaf tokko iyyuu hirmaate hin beeku. Profeesar Mahammad Kolleejii Koolins kan Teeksaasitti argamutti barsiisaa kan ta'an Doonaald Tiraamp siyaasa Ameerikaa keessatti nama addaati, seenaa keessattis kanaan dura haala argamee hin beekneen jechuun ibsanii filannoo duraa kaadhimamummaa paartii isaa argachuuf qabxiin nama fidaa jiruuf himatamuun isaa sun waan isa gargaaree natti fakkaata jechuun ibsu.
Akka waan gartee himannaan sun himannaa karaa maleeti waan feetanillee yoo jettan nuusa wajji dhaabanna akka waan jedhee uummanni gartee bahee isa deeggaree fakkaata.
Dr. Raggaasaa Oljirraa kutaa bulchiinsa Minnesotaa dhaabbata mootummaa keessatti xiinxalaa imaammataa kan ta'anii fi ogeessa siyaasaati. Doonaald Tiraamp himannaan isarra jiru dhimma seerri hiiku ta'ee karaa seera filannoo garuu kaadhimamaa paartii warra rippaabilikaanii ta'ee dhufuu ni danda'a jechuun dubbatu.
Adeemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti piraayimarii ileekshinsi yookaan immoo kaawukaasas kan jedhamu jiru oopen piraayimariis kiloos piraayimariis sadarkaa adda addaa qaba. Walfalmii dorgomtoota rippaabilikaan paartii wajjin dhiyaachuu dhiisuun isa kana keessaa isaanii namni sumuu teessaan kaawukaasii keessatti sagalee isaan argataa dhufanii gara jeneraal konveenshinii naashinaal konveenshinii rippaabilikaan paartiitti kan isaan dhiyeessudha.
Doonaald Tiraamp kaadhimamaa paartii warra rippaabilikaanii ta'uuf filannoon dhiyaatanii gara aangoo pirezidaantummaatti kan deebi'an yoo ta'e irra deddeebbiin waa'ee baqattoota Yuunaayitid Isteetsi keessaa kaasuun kan beekaman dhiibbaan baqattoota irratti dhufu jiraachuu malaa jechuun kan gaafanne Profeesar Mahammadii fi Dr. Raggaasaan wal duraa duubaan akkas jechuun deebisu.
Tiraamp immigraantii dhaabuullee hin danda'u ati gartee diqqeessuunuma danda'a. So warra biyya kana jirullee warra seera malee seera gartee akka jirri dalagaan arganne akka. Gargaarsa mootummaa afaan arganne akka mana barnootaa akka mootummaa public school jechuu kiyya ijoolleen warra immigraantii akka hin deemne waan hedduu godheetti akka namni gara Ameerikaa kana asiyyaan godhuudhuma danda'a garuu politikaan Ameerikaa akka haasa'an kanaa miti wayita pirezidantii ta'an duraanuu pirezidantii turee miti ganna afurii waan akkasii hedduu itti milkoofne.
Hanga ta'e tokko sodaa ta'uu ni danda'a garuu seerri biyya kanaa pirezidaantii duwwaatti tumatuun tireenii seera immigireeshinii Yuunaayitid Isteetsi Koongireesiin jira paarlaamaansaa House of Representatives fi Senate isaan kun ammeendimentii gurguddaa gochuu danda'uudha qabu seera kana jijjiiruudhaa fi irra caalaa pirezidaantiin kan inni ittiin. Seera baqattootaa uguruu ittiin danda'u executive order ka jedhuun waan tokko tokko tursiisuu ni danda'a.
Paartii warra dimokiraatotaaf kaadhimamaa ta'uun pirezidaantummaaf dorgomuuf kan jiran pirezidaant Joo Baayiden dulloomuu ilaalchisuun qeeqa kanarratti dhiyeessan Doonaald Tiraamp carraa kanatti fayyadamuun irra deebbiin filatamuu maluu jechuun keessummoota koo lamaanuu gaafadhe yaada wal fakkaataa qabu. Dr. Raggaasaan akkas jechuun eegalu.
Seerri Ameerikaa yookaan immoo konstitushiniin Ameerikaa kan inni kaa'e nam tokko pirezidaantii Ameerikaa ta'uudhaaf. Umurii isaasa jalqabaadha kan inni lafa kaa'u waggaa 35 ta'uu qaba. Dachee Ameerikaa irratti nama dhalate ta'uu qaba. Waggaa 14 irraa qabu immoo nama konstitutiivii illee waggaa 35 guutuutti Ameerikaa keessa jiraate ta'uu qabaadha kan jedhu malee upper limitii hin qabu umuriin biyya kanaa. Haa ta'u Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden umuriin hedduu waliin jaalladhu. Umuriin Joo Baayidenin disfaabar godhee Doonaald Tiraampiin faabar godha jedhee hin yaadu.
Profeesar Mahammad Xaayiroos gama isaaniin.
Wanni akkanaa asiin dura ta'ee jira siyaasa Ameerikaa keessatti taarika filannoo Ameerikaa keessatti. Walter Mandeelii fi Pireezidant Reagan gaafa dibeetii wayita godhan Reagan gaafas ganni isaa deemee ture. Mandeel namichi kun gartee maanguddoo homaa homa jedhee dibeetii irra dubbatee jennaan. kan waan yaadatamaa tokko jedhee ana ammoo ati ijoollee jedhee gartee ijoollummaa ta'e sana sitti garagalchee sirratti itti faayidamuu jedheeni dhugaadha Baayden gannaan deemee jira. Trump illee ijoollee miti kaagandi isaa 77 amma.
Waraanni Raashiyaa fi Ukireen dhiibbaa Chaayinaa waraanni Hamaasii fi Israa'eel gidduutti deemsifamaa jiru. Filannoo bara 2024 kana keessa taasifamu irratti dhiibbaa akkamii qabaatu kan jedhaman Dr. Raggaasaan yommuu deebisan.
Fedhii waliigalaa biyyichaa fedhii biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi eeguu irratti pirezidentiin tokko foreen poolisii isaaf fandamentaalii jijjiiruu hin danda'u.
Profeesar Mohaammed Xaahiroos gama isaaniin.
Dhiibbaa hedduu waan qabanatti fakkaatu maaliif yoo jette ummanni Ameerikaa wayita pirezidentii filu yeroo hedduu waa diinagdeettu murteessa. Amma ammoo haga Trump dhufe diinagdee dabalata diinagdeetti ammoo aadaa karaa gartee jarri qofa galuufitti waatti dubbata pirezidenti Trump warra duudhaa Ameerikaa jabeessu jecha konservatiiv jennuun kan afaan Ingilizaatiin.
Yeroo pirezidenti Joo Baayden gara aangoo pirezidentummaatti dhufan keessumaa gama Itoophiyaan gammachuu guddaatu ibsamaa ture. Akka hariiroon biyyoota lamaanii isa duraanii caalaa fooyya'uu malutti ammas pirezidaantiin haaraan kan filatamu yoo ta'e imaammanni yookaan hariiroon biyyoota gaanfa Afrikaa waliin qaban fooyya'uu malaa jechuun keessummoota koo lamaaniif yaadan dhiyeesseen.
Siyaasaan Ameerikaa dantaa Ameerikaa jala deema malee gaarummaaf hammeennaa miti.
Waan dhimma Itoophiyaa ilaallatus dhimma foreen poolisiidha haa ta'uuti amalli namoota amalli Joo Baaydeniif amalli Doonaald Tiraamp. Akka namaatti adda addaa akkaataa isaaniiti mootummoota Afrikaa approach godhan adda adda sababii ta'ee fi Tiraamp yeroo sanatti fuuldura dubbataa warra Ijiptiin saayidii gochaa akka ture caalaa beekama ture haa ta'uuti akkaataa inni itti approachii godhairraa kan hafee adda addummaa inni fiduudhaaf deemu hin jiru.
Keessummoota koo Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo fi Dr. Raggaasaa Oljirraa guddaan galateeffadha. Torban qophii biraa walitti deebina nagaan.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Erga Raashiyaan Ukireen irratti weerara eegaltee asii Mooskoon waa'ee Ukireen irratti oduu sobaa karaa adda addaatiin dhiyeessaa jiraachuu ishee tajjabtoonni himaa jiru. Dhimma kana irratti gabaasa Keesanii Turukoova qopheessite Jaalannee Gammadaa akka taanutti qindeessitee jirti. Waliin dhaqaqasnu.
Kun oduu sobaa Raashiyaan waa'ee Ukireen maxxansite keessaa muraasaa jedhu tajjabdoonni. Kiiv ijoolleen akka lolaniif ergaa jirti. Ukireen dubartoota ulfaaf uffata rasaasni seenuu hin dandeenye hojjettee jirti. Baqattoonni Ukireen daa'imman konteenara Siwiis keessatti da'anii sana booda immoo gurguruu. Namoota Raashaa loluu hin barbaanneef naannoo Odeessaatti mooraan mana hidhaa hundeeffameera kanneen jedhan keessatti argamu. Isaan kun mata dureewwan qabatamaa miidiyaalee Raashaa irraa dhufan ta'uu marsariitii dhugaa qoratu kan Ukireen Stop Fake jedhamu ni mul'isa. Gargaaraa bu'uursaa garee kanaa akka ta'an Yevhen Ferchenko oduu sobaa baay'ee adda ta'es haa ta'u odeeffannoo sobaa tamsaafamaa jirullee haqamuu qabaa jedhu.
Their main goal is to publish as many fakes as possible and bomb their audience with these fakes from all platforms.
Kaayyoon isaanii inni guddaan haga danda'ametti soba maxxansuu fi waltajjii hunda irratti dhaggeeffattoota isaanii irratti boombii soba darbachuu malee carraa hafuura fudhatanii waan qabatamaan ta'aa jiru ilaalcha kennuu fi miti. Galmisaas miidiyaa hunda sobaan guutuudha.
Bara darbe oduun sobaa Raashaan waraana sarara fuula duraa fi gargaasa biyyootiin dhihaa Ukraine godhan giddu galeessa godhate hojjetaa ture.
Some were made to undermine the West's trust in Ukraine. This was the largest category.
Tokko tokko amantaa warri biyyoota dhihaa Ukraine irratti qaban akka xiqqeessan taasifamaniiru. Kun dhimmisaa guddaa ture. Kaayyoon siyaasaa fi waraanaa kan Raashiyaa waliin kan wal simu ta'uusaa ifadha. Kunis Ukraine irratti amantaa jiru kamiyyuu diiguu fi gargaarsa gosa kamiyyuu isheef kennuu akka dhaabbatu gochuu akka ta'e ifadha.
Ferchenkoon akka jedhutti Mooskoon barreeffamoota lakkoofsan qabne kanneen biyyootiin dhihaa meeshaalee caccabaa Ukraineitti ergaa jiru kanas lammiiwwan Ukraine akkamitti akkatti fayyadaman akka hin beekne. Raashiyaanis barbadeessuuf milkaa'uu akka dandeesse sobaan facaasaa ture jedhan.
We've seen headlines about Russia destroying the first F-16, even though previously Russia published pieces saying Ukrainians...
Mata dureewwan waa'ee Raashiyaa xiyyaara waraanaa F-16 jedhamu jalqaba barbadeessuu ishee argineerra. Lammiileen Ukraine xiyyaara waraanaa F-16 akkamitti akka balalisuu hin beekne jechuun duraan Raashiyaan maxxansitee eega turteen booda yoo akkas godhanis homaa waan jijjiirree hin qabu. Sana booda immoo oduu akkaataa Raashiyaa osoo isaan gara Ukraine hin ga'in durallee itti barbadeessite odeessan.
Raashiyaan bara darbe oduu haaraa kan sobaa oomishuuf sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence fayyadamteetti. Ferchenkoon viidiyoo lama kan soba gadi fagoo of keessaa qabu ittiin jedhe kan Raashiyaan facaafte caqaseera. Inni tokko itti gaafatamaan humna waraanaa Ukraine fonqolcha mootummaaf waamicha dhiyeesse jechuu kan yaalu yoo ta'u inni lammaffaan immoo haasawaa pireezidaant Zelenskii fi haadha warraa isaanii gidduutti taasifame agarsiisa. Isaan kana lamaan keessaa tokkollee dhugaan turree jedha Ferchenkoon.
This deepfake showed us that AI was able to analyze and recreate Zelensky's speech pretty well, but failed to do so with...
Soobii gadi fageenya qabu kun karaa gama sammuu namtolcheen haasaa Zelenskii akka gaariitti xiinxaluu fi deebisee uumuu akka danda'u nutti agarsiise. Garuu haati warraa Zelenskii baay'ee waan hin dubbanneef jecha akka kansa gochuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e Zelenskiin sababa hin beekamne tokkoof afaan Raashiyaa akka dubbatu gochuun haati warraa immoo loqoda Ukraine caccabaa ta'een deebii akka isaaf kennitu argina. Kun tokkollee waa akka hin hojjenne beekamaadha.
Ferchenkoon akka jedhutti inniif gareensaa olola Raashiyaa isa akka lolaa dhangala'u qolachuuf waan danda'ame hunda gochaa jiru garuu hunda isaa qabachuun hin danda'amu jedha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii dhaaf inistoogiraamii keenyaanis illee nu arguu dandeessu. Ilaalaan qophii keenya nama daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaajuu tutuujjubee hora. Piroduusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaaloonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaafi ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaa Dumaroodhaa waan wajjin turtan isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinuufi bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.